Ефірний марафон громадського радіо триває. З вами я, Олена Новікова. Працює також мої колеги, звукорежисер Євген Глібов. Слідкує за тим, щоб все виходило вчасно та якісно. Гостьова редакторка Світлана Масловська шукає нам цікавих гостей. І от з таким цікавим гостем ми поговоримо, як я вже і анонсувала, про наболіле, про ринок пального. Наш співрозмовник на наступні півгодини – це директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. Пане Сергію, вітаю вас.
Доброго вечора.
Побачили ваш допис на Фейсбуці і відразу вирішили розпитати вас деталі, тому що дуже багато цікавого ви там написали. По-перше, бачимо, що ринок пального у нас потроху насичується. Давайте із цього, давайте ситуація поточна. Ви говорили в першу чергу про Київ. Давайте окреслимо те, що в Києві.
Ну, в Києві бачу кожного дня, спостерігаю досить багато. Переміщуюсь, бачу картину і бачу, що динаміка є на те, що ситуація значно стала кращою. Тобто, особливо, що стосується там минулих вихідних і початку тижня, то особливо там вся увага, більшість уваги зараз на бензин, з ним ситуація залишається найбільш такою напруженою. Ми бачимо, що все частіше він з'являється у вільному продажу, багато мереж працює за корпоративними талонами, там картами і таке інше, тобто це теж можна вважати прогресом. По скрапленому газу взагалі черги зникли, немає їх на станціях. І по диспальному ще така ситуація, вона погранична, тобто багато є його пропозицій. Зранку особливо бачу, що взагалі там пару по станції бачив без черг. Але на інших станціях ну, є там до 10-15 машин. Тобто це можна вважати, в принципі, таким робочим вже форматом. Тому є ознаки того, що ситуація потихеньку нормалізується.
А що відбувається із цінами на столичних заправках? От якісь середні розцінки, вони знизилися за, ну, давайте так, припустимо, останні 2-3 тижні. Вони якось збалансувалися чи тримаються на якихось високих достатньо рівнях?
Про балансування ще говорити зарано. Я нагадаю, що 17 травня було скасовано державне регулювання. Основна мета цього кроку – це дати ринку збалансуватися. Тобто, з одного боку, придушити, пригасити споживання, оскільки воно залишається досить високим і інша, і тим самим дати ринку насичитись, тобто дати ринку на фоні збільшення постачання, скоріше зробити запаси і першочергові потреби закрити. Тому ціна зросла, це такий як один з бар'єрів, тобто ціна плюс черги, плюс обмеження, тобто все це кроки щодо зниження споживання. І ми бачимо, що це працює, тобто багато машин стоїть буквально у дворах. Тобто там, я впевнений, що там повні баки вже після травня, так, коли всі кинулися заправлятися. От, але ну, і по трафіку бачу, що ну, дійсно було таке падіння активізації.
Ну, тому, пане зараз... Сергію, дивіться, я хочу пояснити. От я поки що, на жаль, не в Києві, сподіваюся, незабаром все це на власні очі побачити. Так? Дивіться, мені друзі розповідали, що ще 3 тижні тому бензину не було ну, ці довжелезні черги, але його можна було вільно купити, ну, наприклад, там по 90, по 100 гривень за літр. А от зараз бачимо, що от у таких людей, які, ну, такий сіренький, скажімо так, цей ринок, вони пропонують вже по 70.
Ну, таких станцій небагато. Це такі не мережеві одиночні станції. Дійсно, є там, бачив, 65-69 гривень. Але головне, індикатор у мене інший. Тобто я підписаний на багато телеграм-каналів, які з'явилися на цій хвилі дефіциту, да, там пропоную пальне, там талони, таке інше. Тобто якщо там, наприклад, в травні там кожної там хвилини там щось, якесь повідомлення вискакувало, куплю-продам, то зараз ну, день може минути і жодного повідомлення не буде. Тобто, ну це говорить про те, що ну, і споживач адаптувався до нових умов, і що все ж таки ну, питання пального воно стало вирішуватися набагато легше.
Ну, а якщо говорити не про столицю, а по, знов таки, регіонах, я можу наш приклад навести, от що я маю на увазі, припустимо, так? Я зараз в невеличкому містечку під Кіровоградом. Тут взагалі поки що вільного продажу бензину, як такого приїхав, ну там або стій, або плати набагато більше, його взагалі немає. Всі купують через додаток, виключно, і це все одно величезні черги. Неподалік Кривий Ріг, там знов таки величезні черги по додатках, бо це дешевше, або ті ж самі 68, десь 70 гривень, вільний продаж на інших заправках.
Ситуація по країні не однорідна. Тобто бачимо, що якщо у Києві там покращення є певні, то, наприклад, я теж бачу, що на периферії, там Черкаська область, там Полтавська, то ну дійсно є регіони такі, м'яко кажучи, дуже проблемні. Mm-hmm. Тому це все говорить про те, що ну немає ще там, кризу ми ще не подолали. Тобто так, у нас є якісь там, і ми бачимо, що постачання зростає. Це головне, тобто постачання росте. Це говорить, що ринок наповнюється. Але ж говорити про те, що ну там все проблем немає, ну це просто неправда і так не можна казати. І я думаю, що нам взагалі ще найближчим місяці нам ну просто як то каже, не світить взагалі говорити про те, що у нас тут буде вільний продаж там. Ти хочеш, коли хочеш, приїжджаєш, заправляєшся. Такого не буде довго, ці обмеження вони будуть існувати.
Пане Сергію, тут від експерта довго. Це давайте конкретизувати. Довго це тижні, місяці, до кінця року. От ну просто щоб ми мобілізувалися так внутрішньо, душевно, так би мовити, і сказали собі, от до цього часу треба терпіти.
Ну, дивіться, просто розкажу свою логіку. Тобто ми зараз, у нас почалося літо. Літо – це завжди активізація. Тобто вже у червні починає, ну, тут вже починається сезонне зростання споживання. Липень – вище. Пік – це серпень та вересень. Це жнива, розуміємо, так? Угу. Жовтень – ще дуже напружений місяць. Жнива тривають, там обирають, вже, там інші збирають вже інші культури. Тобто це теж рекордні споживання. Тобто на найближчі 4 місяці, ну я не бачу, що буде якесь там, ну там суп, якесь там полегшення, профіцит якийсь, да? Тому що нам треба пального буде більше. Так, його постачання зростає, але нам і треба його буде більше ще. Тому я ось бачу, наприклад, з'явилася ще одна ознака нормалізації. З'явилося пальне більш-менш у вільному продажу, одразу корки з'явилися на вулиці. Це люди поїхали. Тобто, ну, і це ось така, ну, скажімо так, такий замкнуте таке коло. Тому найближчі там 4 місяці, ну, я точно не бачу, що у нас буде, ну, я сподіваюся, що хоча б от, ну, зараз ще трошки там, нам ще треба трохи попрацювати, щоб збільшити постачання, вийдемо на якийсь мінімально доступний рівень, тобто, який нам потрібен. А потім нам треба збільшувати ще постачання, щоб хоча б якісь запаси зробити, тому що зараз, на жаль, їх немає. А країна, яка воює, ну, вона не може працювати без запасів. Тому і це все говорить про те, що в вільному продажу пальне буде все ж таки в обмежених кількостях.
А пане Сергію, можна прогноз ціновий на оці 4 місяці?
Ну, на ринку, там, знаєте, і в мирний час це було неможливо робити, тому що ринок зміниться дуже швидко. А зараз, коли ми живемо ну, буквально на вулкані, подивіться, що в світі відбувається. Байден у кожній своїй промові каже про те, як страждають американські родини через високі ціни на пальне. І сьогодні вже, я дивився, сьогодні котирування 132 долари за барель. Ну, тобто, єдине, що мене в цій ситуації там втішає трохи, це те, що просто весь світ, зокрема там Америка, Європа, вони хочуть низьких цін. Відповідно, вони приймають, вони там здійснюють якісь зусилля для того, щоб це подолати. Я сподіваюся, що в них це вдасться. Тобто вони там будуть перемовини з нафтовидобувними країнами і таке інше, там зменшують споживання. І що це зможе якось припинити це зростання. Тому що зараз говорити, що там ціна впаде, ну це взагалі, ну просто це зараз це в Європі теж тема номер один. Там забастовки, ви бачите, страйки в Польщі, у Угорщині і так далі. Тобто це біда, вона накрила ось.
Ну, всіх нас із європейцями також. А от щодо насичення ринку і європейців, от що в них з обсягами бензину? Повну купуй до схочу і або все ж таки в них ми вже вигрібли все, що могли?
Ні, насправді Європа це дуже потенційно дуже великий ринок. Тобто там є багато портів морських, там є багато нафтопереробних заводів. Але треба розуміти, що ну, вони, європейці, вони дуже, ну, скажімо так, повільні, да? Тобто сієста там, вона ж така непроходяща. Да? Тобто треба розуміти, що у людей все добре. Їм нічого не треба, це нам треба. І ми до них приходимо і кажемо, люди, вам треба вийти з вашої зони комфорту. Вони кажуть, а наша? У нас все і так добре. Ми кажемо, ні, слухайте, нам треба, тому давайте ми тут зробимо так, так і так, а ви трошки посунетесь, трошки там десь там не доспите, не доїсте, не дай Бог, тобто і так далі. Тому,
пане Сергію, а можна от конкретні приклади якісь щодо цієї перманентної сієсти? Тому що
я вам скажу, от, наприклад, там одна з великих мереж українських закупила пальне, бензин, закупила в Бельгії на початку березня. Він приїхав наприкінці травня.
Тобто два місяці,
два з половиною місяці
він
перший,
їхав?
Перший ага. Поїзд приїхав, перший. Тобто не вся партія, а тільки перша частина.
Нічого собі. А чим вони це пояснюють, цікаво?
Нема цистерн, нема вільних коридорів транспортних на залізниці. Є дуже різні системи там вагонів, які там ходять там по Німеччині, їздять вагони тільки німецькі, як з'ясувалося. Наприклад, Укрзалізниця не може свої відправити туди вагони.
Ну, це так. Інше. Пане Сергію, ну дивіться, відсутність тих самих цистерн, це ж, ну, в принципі, це є об'єктивна реальність, та не провина постачальника, ні? Чи можна було якось намотити їх десь?
Ні, тобто це ж цистерни, вони ж комусь належать. Їм кажуть, хлопці, треба цистерна. А, ну добре. Імейл там відповідають тиждень на нього.
Ага, зрозуміло.
Потім з'ясовується, що ні, ми не можемо. Шукаються інші власники вагоноцистерн. Теж тиждень чекаємо. Можете, можемо, але потім.
А, пане Сергію, от якщо повернутися до вашого допису у Фейсбуці, я дуже хотіла, щоб ви нам пояснили от ці такі, певно, маленькі інсайди, які ви десь накупали. Пишете ви, що головні проблеми в Європі з банками, які не фінансують прямих угод з постачання нам пального, не хочуть контрактів розглядати подібних. І якщо навіть не український резидент в Румунію для іншого нерезидента хоче пальне привезти, це вже йде відмова. Це саме від банків. Поясніть, які банки так відзначилися, чому в них така позиція?
Ну, в нафтотрейдерів є там такий дуже вузький перелік банків, які спеціалізуються саме на нафтових операціях. Відповідно, тобто, і що таке нафтотрейдинг? Інвіз – це дуже капіталоємна сфера, яка потребує фінансування. І тобто все, ніхто своїх грошей в цьому бізнесі, ну, по-перше, їх стільки немає, а по-друге, це все роблять банки. Без банків, ну, взагалі в Європі ніхто не працює. І це не новина, до речі. Тобто вони припинили фінансування ще з 2014 року. Якщо ти в Україну постачаєш, то ти фінансування майже тобі нереально його отримати. З українських компаній після 2014 року воно залишилося тільки в однієї. Ну, от так для прикладу. І всім іншим це теж відмова. Що це означає? Це означає, що мають шукати інші банки, це інші умови, це більш дорого. І там вже під це підв'язане страхування і так далі. Чому не фінансують? Вони кажуть, що це ризики. Інші інсайдери кажуть, що не обійшлося там без наших освободителів. Тому що всі банки, вони, ну що, давайте називати речі своїми іменами, вони всі працювали з російськими компаніями, з російськими енергоресурсами. І звичайно, що вони спостерігають за ситуацією, думають, так, а куди нам поспішати? Зараз воно закінчиться, знову будемо з росіянами працювати. Нащо нам ту Україну там кредитувати, якщо, ну, вона така невеличка, там, в принципі, обсяг операції порівняно там з європейським, так? Нащо нам оце там дразнити гусей, тобто ми пересидимо, а вони якось там собі там. І така позиція, вона в багатьох урядах там відслідковується, так? Теж не будемо там форсувати ситуацію. Хай вони там якось воно там у них та буде. Тобто цей саботаж, він дуже чітко прослідковується і, на жаль, ну це реальність.
Ну а от мені в такому разі цікаво, чому це не виходить на якийсь, ну не знаю, міжвідомчий рівень. Якщо про це говорило офіційно наше Мінекономіки, ймовірно, щось зрушило б з мертвої точки, тому що от те, що ті факти, які ви зараз наводите, ну мене якось обурюють як українку, як громадянку. А чому вони Мінекономіки не обурюють?
Ні, вони обурюють, тобто є там Мінекономіки, працює і Міненерго, і Мінінфраструктури. Ну, але ж там дещо вдається там переломити, да, там якусь там ситуацію. Якусь не вдається. Тобто, ну хтось там, ну там подивіться, що зі зброєю відбувається. Ну це теж таке ж саме, да. Болгарія відмовила, Румунія теж не розглядає, да, там хтось там каски дав, хтось ліки. От оце точно те саме, що на ринку пального. Тобто, це дуже схоже.
Ну, а нам варто розраховувати виключно на європейський ринок. Інші частини світу нам не допоможуть цю ситуацію вирішити, з огляду, що в нас заблоковане море, так?
Ну, звичайно, по повітрю ти не поставиш пальне в Україну, тому нам треба використовувати європейські порти. Ситуація не є безвихідна, да? Тобто, ну, хтось себе там по-різному зараз показав, але все рівно ринок робить свою справу. Все рівно десь трейдери, десь бізнес знаходять якісь можливості. Так, ми вимушені переплачувати такі дуже серйозні суми і перевізникам, і постачальникам, і страхувальникам, і там всім. Тобто, ну, ми зараз готуємо там дуже, дуже велику таке котло цих європейських так званих підприємців. Але ж це працює. Це працює. Там вже наші трейдери, я ж кажу, там вже нема вільних машин бензовозів, тобто скупили всі, що тільки були. Тому, ну, все одно ми це долаємо. Це не так швидко, ну треба просто розуміти, що світ живе в іншому темпі. Це у нас все літає, да, там карткові переводи, да, там в лікаря записуєшся там день на день або на наступний день. Там через 3 місяці. Тобто там все так працює. Тобто треба, навіть люди, наприклад, Польща, да, вони дуже лояльні, вони дуже допомагають. Але там теж от в нафтовому питанні воно майже нічого не змінюється. Ну тому що вони такі. Тобто і так їх всі пришвидшують, і ринок, і уряд, і всі. Ну там інший темп життя.
Ну і тут ми певно нічого не вдіємо. Треба поступово, щоб цей ринок насичувався. І в цьому, от наскільки я розумію, допомагає те, що зростає кількість от і гравців ринку, тих, хто хоче займатися постачанням пального, так?
Ну так, там динаміка там дуже серйозна. Я скажу так, що у нас є сьогодні вже більше імпортерів, ніж було до війни. І це говорить про те, що поїхали за пальним всі, хто тільки міг. І це дуже добре, тому що кожен щось привозить, знаєте, як ті мурахи, щось в мурашник тягнуть, хто там паличку, хтось там якусь травиночку, хтось там ще щось, якогось черв'ячка, і так він живе.
Пане Сергію, а я не можу не спитати, а от яка якість цього черв'ячка та палички? Чи належний контроль за тим, що вони везуть? Тому що, ну, за умов дефіциту ми розуміємо, що усіляких от таких махінаторів може розплодитися скільки завгодно.
Ні, ну в Європі ти навіть якщо захочеш, то знайти щось поганої якості, ну дуже, його там просто нема де взяти. Тобто там, ну воно з самого початку йде належної якості, і портується, і контролюється європейськими сервеєрами, тому там, ну то там, тут це дуже проблематично. Всі нарікання, які є, вони припадають на бензин нашого внутрішнього виробництва, зараз він на таких маленьких міні-НПЗ виробляється, і ось там є основні претензії.
І ще хотіла спитати от щодо НПЗ. Побачила, до речі, на Енкорі свіженький заголовок. Українська енергетична асоціація після війни пропонує збудувати новий сучасний НПЗ. Це те, про що енергетичні експерти в наших ефірах говорили безліч разів, про те, що він нам необхідний.
Звичайно, що він нам необхідний. І знаєте, зараз ми бачимо, що у нас була абсолютно хибна енергетична політика. Не чули закладі до того, що нам треба скорочувати постачання з Білорусі, з Росії. Хтось там зраду шукає, що хтось там торгував тоді там під час війни з Росією. Ну це вже в минулому. Да? Зараз маємо. Насправді ми, ну от які в нас були варіанти? Да? Ну, розвивали б ми свою нафтопереробну галузь, там розвивали б ми своє море. Там ми бачимо, сьогодні у нас немає ні галузі нафтопереробне. 23 ракети в Кременчуг прилетіло, і море заблоковане. От, і до чого та диверсифікація була б, да? Тобто хіба що просто поступово відходити від такої залежності, не було б такого шокового, може, стану, як сьогодні. Хоча, ну, знову таки. А то, що будувати треба, ну, то знаєте, як то кажуть, капітана чи відна.
Звичайно, треба. Так, звичайно, треба, і сподіваємося, що і не один, і якомога швидше. Вам дякуємо за сьогоднішню розмову. Я слухачам нагадую, Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95, був зараз з нами в ефірі.